это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Национальный банк рекомендовал коммерцийным банкам ожидтевлять у пунктах обмену операции только по купле замежной валюты. У Сераду Беларусь не пустили сдымочную группу литовского телебачения. У Либии застаются каля 40 белорусов.
Одразу после новинов.
У Менску 20 гадзіна у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Лібіі ў сераду былі вызваленыя замежныя журналісты, якіх утрымлівалі прыхільнікі Кадафі ў гатэлі Ріксас у Трыпалі. Аб гэтым паведамляюць заходнія агенцтвы. У Трыпалі працягваюцца баі паміж сіламі Кадафі і паўстанцамі, якія кантралююць большую частку сталіцы. Месцазнаходжанне самога Кадафі невядомае. Прадстаўнік нацыянальнай пераходнай рады Абдэль Джаліль абяцаў амністыю атачэнню Кадафі ў абмен на яго захоп. Паводле дыпламатычных крыніцаў, Францыя і шэраг іншых дзяржаваў членаў Рады бяспекі АН рыхтуюць праект рэзалюцыі пра замарожванне лібійскіх актываў і зняцці з Лібіі санкцыяў. Сусветныя лідары рэагуюць сёння на захоп паўстанцкімі сіламі Трыпалі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква разгледзіць магчымасць навязаць нармальныя дыпламатычныя дачыненні з прадстаўнікамі, калі ў іх ёсць энергія і магчымасць аб'яднаць краіну на новых дэмакратычных прынцыпах. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Кітаю Ма Чжаасюй сказаў, што Пекін спадзяецца на плаўны пераход палітычнай улады ў Лібіі. Былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч, справу якога разглядае міжнародны трыбунал па ваенных злачынствах у былой Югаславіі, адмовіўся прызнаць сябе вінаватым у інкрымінаваных яму злачынствах. 52-гадовы Хаджыч абвінавачваецца ў злачынствах супраць чалавечнасці і ваенных злачынствах, у тым ліку ў забойстве 260 палонных у 91 годзе і датычнасці да разбурэння старажытнага горада помніка Вукавар. Хаджыч хаваўся ад правасу з 2004 года і быў арыштаваны ў Сербіі 20 ліпеня сёлета. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры навіны. Лідар паўночнай Карэі Кім Чен Ыр гатовы абмеркаваць прыпыненне выпрабаванняў ядзернай зброі ў выпадку аднаўлення шасцібаковых перамоваў па паўночна-карэйскай ядзернай праграме. Прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова заявіла, што падчас сённяшніх перамоваў Кім Чен Ыр паведаміў Дмітрыю Мядзведзеву, што гатовы вярнуцца